Dechrau'r byd. Ceiwch eich llygaid yn dyn. Mae'n dywyll, dywyll. Rhowch eich dwylo dros eich clustiau. Mae'n dawel, dawel. Amser maith yn ôl, cyn dechrau'r byd, roedd popeth yn dywyll, popeth yn dawel. Dim pobl, dim adar, dim anifeiliaid. Yna dywedodd Dyw, rhaid i mi wneud golau. Golau dydd a hael i ddisglirio. Fe wnaeth Dyw y golau, ac roedd popeth yn dda. Cadwodd Dyw y tywyllwch ar gyfer y nos. Gwnaeth y lleuad a'r ser i ddisglirio yn y tywyllwch. Roedd hynny'n dda hefyd. Dywedodd Dyw, rhaid i mi wneud awyr, tir a môr. Ac roedd hynny'n dda hefyd. Ond roedd y byd yn wag ac yn dawel o hyd. Dywedodd Dyw, rhaid i mi gael planhigion. A dechreuodd y planhigion gwyrdd cyntaf dyfu. Cyn bo hir, roedd na flodau a choed a digon y bethau da i'w bwyta. Ond doedd yna ddim un creadur byw i'w mwynhau. Felly siaradodd Dyw eto, ac yna roedd y môr yn llawn o bysgod a chreaduriaid, a'r awyr yn llawn o liw a sŵn a denydd, ac o'r ddaear fe ddaeth pob math o anifail. Doedd hi ddim yn dawel wedyn. Tweet, 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 canai'r adar yn hapus. Dechreuodd yr anifeiliaid siarad. Roedd llais pob un yn wahanol. Hi, ho, dyna'r mil. Wff, wff, grrr, a dyna'r cu. Ond doedd Dyw ddim wedi gorffen eto. Roedd angen pobl yn y byd newydd hardd roedd Dyw wedi ei greu. Pobl i edrych ar ei ôl. Pobl i'w fwynhau. Pobl oedd yn gallu meddwl a theimlo, fel Dyw, a gwneud pethau hefyd. Felly gwnaeth Dyw y dyn cyntaf, a'r ddynes cyntaf, i ofalu am y byd, ac am ei gilydd, ac i garu Dyw. Enw'r dyn oedd Afa, ac enw'r ddynes oedd Efa. Ar y dechrau, pan oedd y byd yn newydd, roedd popeth yn dda, a Dyw yn hapus iawn. Ond ar ôl yr holl waith, roedd Dyw wedi blino. Aeth i orffwys er mwyn cael seibiant i fwynhau'r cyfan a wnaeth. Dyw wnaeth yr awyr uwch ein pennau a'r ddaear dan ein traed. Mae Dyw wneud caru bob amser. Dyw wnaeth yr hail sy'n disgleirio yn y dydd a'r lleuad a'r ser sy'n disgleirio yn y nos. Mae Dyw wneud caru bob amser. Dyw bia'r ddaear a phob dim sydd ynddi, y byd a phob creadur sydd ynddo, a mae Dyw sydd wedi ei gwneud i gyd.